Хөрмәтле радио аңлаучылар. Дэвид Чэмбоу якында Америкада чыгылган нопузлык матбуатлардан Wall Street Journal-да Хытайның чөкше, Хытай Коммунист партиясының халакат ойыны башлады. Си Цзиньпиннең раимсызларча сиясәтләре дәүләтнең якылыш баскычын тезләтмәктә мавзусыда бер пач макал иран кылып, каттык гылгылык кызгыды. Буның дике сәбәпләре булса, бире аның Америкадагы хөрмәтле сазалар нопузлык тайышлар тадқиқатчысы булышы. Ikkinchisi, uning hozirgacha masalalarga obyektiv baho berishga tirishib, mo'tadil yo'l tutib kelgan biri bo'lishi. Uchinchisi, ilgari uning Xitoy hukumati tomonidan musavvilgan kitob va maqolalari Xitoyda e'lon qilingan biri bo'lishidir. Mana shu sabablardan Xitoy hukumati o'zining ovozi bo'lgan Xitoy kundalik gazeti va Xitoy xabarlari to'g'rida oqa qilib ikki parcha maqola e'lon qilib, David Chambovni qattiq tanqid qildi. Uning mulohizalarini bir taraflilik bilan ayibladi. Amerikadagi vaziyat kuzatuvchilari bo'lsa, Twitter to'g'rida bu maqola haqida yozgan inkoslarda, agar David Chambovga o'xshash bir tadqiqotchi bundoq deyotgan bo'lsa, buning cho'qim diqqatga olinishi kerakligini bildirishdi. David Chambov maqolasini Xitoy xalq qurultiyi ichilib, bir kundan keyin e'lon qilgan. O'xtayda sirtin qarmoqqa hamma narsa xuddi shundoq mukammalda ko'rinsimi, amaliyotda uning siyosiy tizimining eg'ir darajada buzilganligi va buni eng yaxshi biladiganmi, yana shu Xitoy kompartiyasining o'zi ekanligini aytgan. O Xi Jinping haqida mundaq degan. Xitoyning qudratli odami Xi Jinping o'ktichi ovozlarni jimiqtirish orqali va chiriklikka qarshi urush orqali hokimiyatini qo'g'dab qilishni umid qilmoqda. U Xitoyning Mikhail Gorbachev bo'lib qolmasligi uchun balni qattiq bog'ladi. U Gorbachevdek bo'lmayman deb turib, lekin yana shu o'xshash aqlatga zamin hozirlayotgan bo'lishi mumkin. Xi Jinpingning zolimligi Xitoydagi tizimni va jamiyatni qattiq jiddiylikka selib, uni partlash nuqtasiga akib qo'ymoqda. Hurmatli radio anglovchilar, ma'lum bo'lishicha David Chambov Xitoy haqida yozgan kitob maqolalarida asosan mo'tiril bo'lib kelgan. U maqolasidan diktator rejimlarining oqibati haqida bir parazni o'tirg'i qo'yish, tavakkulchilik talab qiladigan ish deb eskartgan. U bu vaqtda mundaq degan. Xitoyga nurg'un kuzatuvchilar diqqat qilib keldi. 1989-yildagi Tiananmen voqeasidan keyin ba'zi nufuzli Xitoy ishlari tadqiqotchilari o'zining kasbiy e'tiborini yo'qotish xavfiga qaramay, Xitoy hokimiyatining muqarrar cho'kidagiligidek bir farazni o'tirg'i qo'ydi. Yana ba'zi tadqiqotchilar bo'lsa, bu masalada tamkin pozitsiyada bo'ldi. Jumladan men shularning biri edim. Biroq zaman o'zgardi va fikrlarimizni o'zgartiradigan vaqt mo keldi. Xitoyning halokat o'yini boshlandi. Men ishonamanki, uning ravoji nurg'unlar o'ylagandan mo tez. Ishning jarayoni qanday bo'ladi, albatta uni bilmaymiz. Biroq Xitoydagi kommunist tizim jimjitli oyoqlashirgandek emas. Yolg'izli bir voqeami uning jimjit halokatiga ta'sir ko'rsatgandek emas. Uning yo'qolishi uzunga so'zilgan, qalaymiqan va dahshatlik bo'ladigandek ko'rinmoqda. David Chambov Xitoy hokimiyatining yemirilishga boshlaganligiga ishorat qiladigan signallarni tavandagi 5 nuqtaga yig'inchaqlagan va mundaq deb bayon qilgan. Birinchisi, Xitoy puldorlarining hammasining bir puti chatalda. Davlatdagi tizima tavrashga boshlagan hamon ular chatalga qochib ketishga tayyor vaziyatda. 2014-yil Shanghaydagi Xurun statistika tadqiqot o'rni Xitoydagi eng boy hisoblanadigan 393 millioner va milliarderlarning hammasining chatalga ko'chayotganligini yoki shunday bir plani borligini aniqlab chiqqan. Xitoydagi puldorlarni bolalarini chatallarda o'qitdi. Jamiyatning javharlari bo'lgan, ko'pitixi kompartiya a'zosi bo'lgan bu kishilarning chatalga ko'chishining o'zila ularning rejimga va davlatning kelgusiga qarata ishonchining yo'qligini ko'rsatib berdi. Ikkinchisi, Xi Jinping 2012-yilda taxtga o'tirgandan buyon siyosiy besimni qattiq kuchaytirdi. U axborotni, ijtimoiy aloqa to'rlarini, kinochilik, adabiyot va san'at sohasini, diniy guruhlarni, ziyolilarni, tibetlarni va uyg'urlarni, o'qituvchilarni, advokatlarni, ommaviy tashkilot, universitet o'quvchilari ham ularning darslik kitoblarini nishon qildi. O'ziga ishonadigan va bexatarlik tuyg'usi ko'proq hukumatlar hargizmi bundoq eg'ir bostirish ilib bormaydi. Bu partiya liderlarining qattiq qayg'u va ansirash ichida ekanligining alomati. 3. Bu rejimning eng sodiq kishilari chegara tavrinishga boshlandi. Xitoy siyosiylarining bir qancha yildan buyon holatini nazardan saqit qilish mumkin emas. O'tgan yozda men Xi Jinpingning Xitoy tushi degan chaqiriq haqida Kompartiya qarmog'idagi bir tadqiqot organi tomonidan Beijingda ichilgan bir muhokama yig'inida qatnashgan bir qancha chatalikning biri, aytardim bir amerikalik edim. 2 kun bo'yicha to'xtamay partiyaning tadqiqotchilari yozgan dokladlarini anglab, miyamiz chuvilib ketayli deb qoldi. Lekin bu kishilarning yuzi qetib qolgandek, badan harakatlarimi qo'llashmagan, зерикенімі чырайғы чықып кеткен бір вәзиет еді. Ола, ялғандың партияны вә оның лидерлерінің сәпсәтлерінің қоллап атады. Бұл Қытайда әмді тәшвиқатының күчін жоқатқалығының ішпадысы. Императорның әмді орындыған ниқабы қанмаған еді. Төртінші, Қытай Компартиясы вә армиясыдегі чиреклік әмілиетті бүткіл Қытай жәмиетіге тарқалған. Си Цзиньпиннің чиреклікке қарсы ұрышы қазіргіше ізчіл халда вә әрқандақ вақыт кедім бәк қаттық еліп беріліп атыды. Бірақ о бәрі бір мәсіліні түгітәнмейді. Чүнкі бір партия білін идары қылындыған, ешқандақ ұчық ашқарлық болмаған бір ықтысат, дөлі тәріпідің контрол қылындыған бір ақпарат мәуджет болған. Шындақла қанын ижира қылынмайдыған бір дөлетті чиреклік чонқыр елді сатып кеткен болуды. Оның үстіге Си Цзиньпиннің чиреклікке қарсы ұрышыға қарайдыған болсақ, оның қазіргіше жазалаған кішілерінің әмісінің Жаңзымен көрі ойығы тәвәк кішілік әлгін көріп алалаймыз. Жаңзымен тегі өлмей тұрып, оның пейгі түшіш, қәліплік бір іш. Бәшіншісі Қытайның ұқтысады. О, ғазір системалық бір қапқанға дәсіде, бә оныңдың құтылыш аса нәміз. 2013 жылы ноябрда Си Цзиньпин хакимиеті бір ұқтысады ұслахат пыланларын отырғы қойды. Бірақ о, техичі әмейлейләшмеді. O davatqan islahat plani dövlət iqdarlığıdakı karxanlarga və yerlik hökumət tayanç küçlərgə oxşaş Xitaydakı küçlük və müstəhkəm mənfəət qruplarına xırs payda qılıdı. Şunga ular iniqla bu planlarının əməliləşigə tosqınlıq qılıdı. Tədqiqatçı David Şambau mülahisə davamında yuqurdakı 5 nöqtənin faqatla siyasi islahat bilan oŋşulıdığanlığı. Qaçan Xitay siyasi islahat qımığıca və yoki Қатты қолық сиясатларыны азырақ үйімшатмығыча, Қытай жәмейті де әргізмі еңіліқ яратқылы болмайды қалығын әскерткен. О, Қытайдегі сияси түзімні, сияси вә ұқтысады ұслахат алдырге бір тұлсақ деп көрсеткен. Давид Шамбау мұлайсының құлас қысымыды мұндақ деген. Біз Компартияның қачан еқылыды қалығын еніқ пәрәс қыланмаймыз. Бірақ оның ақырқы дәвірлерге шайытлы қылуат қалығымыз еніқ. Қытай Компартиясы Шымали Кореядың қасыла дүниада әң ұзын хакимет тұтқан партия вә ешбір партия мәңгі хакимет бешірі қаған әмәс. Хүрмәтлік радио аңғычыла, сілі еқұрда дамлы Қытай үшір тәтқиқатшысы Давид Шамбау тарпын езілған Қытайның чөкші маузулық мұлайзы мақалысының қысқычы мәзімі білән тоныш бөттіңла, бұны ирада тәйірліде.